11-րդ. Մտնելով արվեստանոց, նկարիչ Միխայլովը մի անգամ էլ աչք գցեց հյուրերի վրա և նշանակեց իր երևակայության մեջ նաև Ռոնսկու դեմքի, մանավանդ նրա այդ օսկրերի արտահայտությունը։ Չնայած, որ նրա գեղագիտական զգացումը աշխատում էր անդադար, նյութ հավաքելով իր համար, չնայած, նա շարունակ զգում էր ավելի ու ավելի հուզմունք այն բանից, որ մոտենում էր իր աշխատանքի մասին դատողությունների ռոպեն, այս ու ամենայնիվ նա աննկատելի հատկանիշներից արագ ու նուրբ կերպով կազմում էր իր հասկացողությունը այս երեք անձնավորության մասին. Այն մեկը, Գոլենիշչևը, այստեղացի ռուս էր. Միխայլովը չէր հիշում ոչ նրա ազգանունը, ոչ էլ այն, թե որտեղ էր հանդիպել նրան և ինչ էր խոսել հետը։ Նա հիշում էր միայն նրա դեմքը, ինչպես հիշում էր այն բոլոր դեմքերը, որ տեսել էր երբևիցե։ Բայց նա հիշում էր նույնպես, թե դա մեկն էր կեղծ նշանակալից և արտահայտության պաղքատ այն դեմքերից, որ առանձնացվել էին նրա երևակայության հսկայական բաժնում։ Երկար մազերը և շատ բաց ճակատը տալիս էին արտաքին կարևորություն այդ դեմքին, որի վրա կար մի միայն մանկական փոքրիկ անհանգիստ արտահիտություն, կենտրոնացած նեղ քթար մատին։ Վրոնսկին ու Կարենինան Միխայլովի դատողությամբ պետք է լինեին տոհմիկ ու հարուստ ռուսներ, որոնք ոչինչ չեն հասկանում արվեստից, ինչպես և բոլոր հարուստ ռուսները, բայց որոնք ձևանում են արվեստ սիրող ու գնահատող։ Հավանորեն արդեն նայել են ամբողջինը և այժմ շրջագայում են նորերի, շարլատան գերմանացու և պրեռաֆայելիստ հիմարանգլիացու արվեստանոցները, ու եկել են ինձ մոտ իրենց շրջահայեցողությունը լրացնելու համար միայն, մտածում էր նա։ Նա շատ լավ գիտեր դիլետանտների վարվելաձևը, որքան ավելի խելոք էին նրանք, այնքան ավելի վատ։ Դիտել արդի նկարիչների արվեստանոցները միայն այն նպատակով, որ իրավունք ունենան ասելու, թե արվեստն ընկել է, և իբր մարդն ինչքան ավելի է դիտում նորերին, այնքան ավելի է համոզվում, որ հին մեծ վարպետները մնացել են անկրկնելի։ Նա սպասում էր այդ բոլորին, տեսնում էր այդ բոլորը նրանց աչքերում, տեսնում էր այն անտարբեր անփութության մեջ, որով նրանք խոսում էին իրար հետ, դիտում մանեկենները ու կիսանդրիները, և ազատ շրջում էին, սպասելով մինչև ինքը բաց կանի նկարը։ Բայց չնայած դրան, այն ժամանակամիջոցին, մինչ նա շուռ էր տալիս իր էտյուդները, բարձրացնում վարագույրները ու վերցնում սավանները, նա զգում էր ուժեղ հուզմունք, և ավելի ու ավելի դուր էին գալիս նրան, թե Վրոնսկին, թե մանավանտանան, չնայած որ նրա հասկացողությամբ բոլոր տոհմիկ ու հարուստ ռուսները պետք է լինեին անասուն և հիմար։
«Ահա, չէիք կամեն արդյոք»,
ասաց նա, անհանգիստ քայլվածքով քաշվելով մի կողմ և նշելով նկարը։
«Դա Պիղատոսի հորդորանքն է, Մատթեոս, գլուխ 17-րդ»,
ասաց նա, զգալով, որ շուրթերը սկսում են դողալ հուզմունքից։ Նա հեռացավ ու կանգնեց նրանց ետևը։ Այն մի քանի վարկյանին, որոնց ընթացքում այցելուները լուրդ դիտում էին նկարը, Միխայլովը նույնպես նայում էր, և նայում էր անտարբեր, կողմնակի աչքով։ Այդ մի քանի վարկյանին նա նախապես հավատում էր այն բանին, որ բարձրագույն և ամենաարդար դատավաճիռ կհանեն սրանք հենց այս այցելուները, որոնց նա այնպես արհամարում էր մի րոպե առաջ։ Նա մոռացավ այն բոլորը, ինչ կարծում էր ինքն իր նկարի մասին առաջ, այն երեք տարիների ընթացքում, երբ նկարում էր այն։ Նա մոռացավ նկարի այն բոլոր արժանիքները, որ անկասկած էին իր համար։ Նա նկարը տեսնում էր նրանց անտարբեր, կողմնակի, նոր հայացքով, և ոչ մի լավ բան չէր տեսնում նրա մեջ։ Նկարի առաջին պլանում նա տեսնում էր Պիղատոսի սրտնեղած դեմքը ու Քրիստոսի հանգիստ երեսը, և երկրորդ պլանում Պիղատոսի սպասավորների ֆիգուրները ու Հովհանեսի դեմքը, խորասուզված տեղի ունեցող իրադարձության մեջ։ Յուրաքանչյուր դեմք որ այնպիսի պրպտումով, այնպիսի սխալներով, ուղումներով աճել էր նրա մեջ իր առանձնահատուկ բնույթով, յուրաքանչյուր դեմք, որ պատճառել էր նրան այնքան տանջանք և ուրախություն, բոլոր այս դեմքերը, այնքան անգամ տեղափոխված հանուն ընդհանուրի պահպանման, կոլորիտի և գույների բոլոր նրբերանգները, որոնց նա հասել էր այնպիսի դժվարությամբ, այս բոլորն այժմ միասին վերցրած, նայելով նրանց աչքերով, թվում էր նրան գրեհկություն, հազար անգամ կրկնված։ Նրա համար ամենաթանկագին դեմքը, Քրիստոսի դեմքը, նկարի կենտրոնը, որ այնպիսի հիացք էր պատճառել նրան իր հայտնաբերման պահին, բոլորը կորավ նրա համար, երբ նա նայեց նկարին նրանց աչքերով։ Նա տեսնում էր Տիցիանի, Ռաֆայելի, Ռուբենսի պատկերած անթիվ անհամար Քրիստոսների և միևնույն զինվորների ու Պիղատոսի լավ նկարած կրկնությունը, այն էլ նույնիսկ ոչ լավ, նա պարզ տեսնում էր այժմ բազմաթիվ պակասություններ։ Այս բոլորը գրեհիկ էր, աղքատ ու հին, և նույնիսկ վատ նկարած, խայտաբաղետ ու թույլ։ Նրանք իրավացի կլինեն, եթե խղճալով նկարչին, ասեն շինց ու քաղաքավարի ֆրազներ նրա ներկայությամբ, և ծիծաղեն նրա վրա, մնալով մենակ։ Նրա համար չափազանց ծանր էր այդ լռությունը, թեպետ այն տևեց մի րոպեից ոչ ավելի, որպեսզի խզի այդ լռությունը և ցույց տա, որ ինքը հուզված չէ, ճիկ գործադրելով իր վրա, նա դիմեց Գոլենիշչևին։
«Կարծեմ, ես հաճույք եմ ունեցել պատահելու ձեզ»,
ասաց նրան, անհանգիստ նայելով մերթ Աննային, մերթ Վրոնսկուն, որպեսզի աչքից բաց չթողնի նրանց դեմքերի արտահայտության ոչ մի գիծ։
«Ինչպես չէ, մենք տեսնվել ենք Ռոսիի մոտ. Հիշում եք այն երեկույթին, որտեղ արտասանում էր իտալացի այն օրիորդը, նոր Ռաշելը»,»
ազատ խոսեց Գոլենիշչևը, դիմելով նկարչին, ու հայացքը հեռացնելով նկարից, առանց որևէ ափսոսանքի, սակայն նկատելով, որ Միխայլովը սպասում է նկարի մասին կարծիքի, նա ասաց.
«Ձեր նկարը շատ առաջ է գնացել այն օրից հետո, երբ վերջին անգամ ես տեսա այն. Եվ ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ այժմ, ինձ անսովոր զարմանք է պատճառում Պիղատոսի ֆիգուրը. Մարդ այնպես հասկանում է նրան. բարի, համակրելի անձնավորություն, բայց չինովնիկ մինչև հոգու խորքը, որը չգիտե, թե ինչ է անում. Սակայն ինձ թվում է»…
Միխայլովի շարժուն ամբողջ դեմքը հանկարծ պայծառացավ, աչքերը փայլեցին, նա ուզում էր մի բան ասել, բայց չկարողացավ խոսել հուզմունքից ու ձևացրեց իբր հազած. Ինչքան էլ նա ցածր էր գնահատում Գոլենիշչևի արվեստը հասկանալու ընդունակությունը, որքան էլ չնչին էր այդ իրավացի դիտողությունը Պիղատոսի որպես չինովնիկի դեմքի արտահայտության ճշտության մասին, ինչքան էլ վիրավորական թվար նրան առաջին այդպիսի չնչին նկատողությունը, երբ խոսք չէր ասվում կարևորագույնների մասին, այնուամենայնիվ Միխայլովը հիացած էր այդ դիտողությունից. Նա ինքն էլ Պիղատոսի ֆիգուրի մասին մտածում էր նույնը, ինչ ասաց Գոլենիշչևը. Այն հանգամանքը, որ այդ նկատառումը մեկներ միլիոնավոր այն նկատառումներից, որոնք բոլորն էլ ճիշտ էին, Միխայլովը հաստատ գիտեր դա, չէր նվազեցնում նրա համար Գոլենիշչևի դիտողության նշանակությունը. Նա սիրեց Գոլենիշչևին այդ դիտողության համար, և հուսալքյալ կացությունից հանկարծ անցավ հիացմունքի. Անմիջապես նրա ամբողջ նկարը կենթանացավ նրա առաջ, կենթանության իր ամբողջ անարտահայտելի բարդությամբ. Միխայլովը նորից փորձեց ասել, որ ինքն այդպես էր հասկանում Պիղատոսին, բայց նրա շուրթերը ցնցվեցին անհնազանդ, և նա չկարողացավ խոսել. Վրոնսկին ու Աննան նույնպես ասում էին ինչ-որ բան այն ցածր ձայնով, որով սովորաբար խոսում են նկարների ցուցահանդեսում, մասամբ որպեսզի չվիրավորեն նկարչին, մասամբ որպեսզի բարձրաձայն չասեն հիմարություն, որ այնպես դյուրին է ասել խոսելով արվեստի մասին. Միխայլովին թվում էր, որ նկարը տպավորություն թողեց նաև նրանց վրա։ Նա մոտեցավ նրանց։ «Ինչ զարմանալի է Քրիստոսի արտահայտությունը», ասաց Աննան։ Այն բոլորից, ինչ տեսավ Աննան, նրան ամենից ավելի դուր եկավ այդ արտահայտությունը, և նա զգում էր, որ դա նկարի կենտրոնն է, ուստի դրա գովասանքը հաճելի կլինի նկարչին։ Երևում է, որ Քրիստոսը խղճում է Պիղատոսին։ Դա նորից մեկն էր միլիոնավոր այն ճիշտ դիտողություններից, որ կարելի էր գտնել նրա նկարի և Քրիստոսի ֆիգուրի մեջ։ Աննան ասաց, որ Քրիստոսը խղճում է Պիղատոսին։ Քրիստոսի արտահայտության մեջ պետք է լինի և խղճահարության արտահայտություն, որովհետև նրա մեջ կա սիրո, գերերկրային հանգստության, մեռնելու պատրաստակամության և խոսքերի ապարդյունության գիտակցության արտահայտություն։ Հասկանալի է, որ Պիղատոսի մեջ կա չինովնիկի արտահայտություն և Քրիստոսի մեջ խղճահարության, որովհետև մեկն անձնավորումն է մարմնավոր կյանքի, մյուսը հոգևոր։ Այս բոլորը և ուրիշ շատ բան անցավ Միխայլովի մտքով, ու նորից նրա դեմքը փայլեց հիացմունքից։
«Այո, և ինչպես է նկարված այդ ֆիգուրը, որքան օդ, կարելի է շրջանցել», ասաց Գոլենիշչևը, երևի ցույց տալով այդ նկատողությամբ,
որ հավանություն չի տալիս ֆիգուրի բովանդակությանն ու իմաստին։
«Այո, զարմանալի վարպետություն», ասաց Վրոնսկին։ «Ինչպես զատվում, աչքի են ընկնում այդ ֆիգուրները հետին պլանի վրա»։ «Ահա տեխնիկա», ասաց նա, դիմելով Գոլենիշչևին և դրանով ակնարկելով իրենց մեջ եղած խոսակցությունը այն մասին, որ Վրոնսկին հուշ չուներ հասնելու այդ տեխնիկային։
«Այո, այո, զարմանալի է», հաստատեցին Գոլենիշչևը և Աննան։
Չնայած հուզված այն կացությանը, որի մեջ գտնվում էր Միխայլովը, տեխնիկայի մասին նկատողությունը խոցեց նրա սիրտը, և նա բարկացած նայելով Վրոնսկուն հանկարծ խոժորվեց։ Նա հաճախ էր լսում այդ բառը՝ «տեխնիկա», և վճռականապես չէր հասկանում, թե ինչ իմաստ էին դնում այդ բառի մեջ։ Նա գիտեր, որ այդ բառի տակ հասկանում էին նկարելու մեքենական ընդունակություն, բոլորովին անկախ բովանդակությունից։ Հաճախ նա նկատում էր, ինչպես և տվյալ գովասանքի դեպքում, որ տեխնիկան հակադրում էին ներքին արժանիքին, կարծես կարելի էր լավ նկարել այն, ինչը վատ էր։ Նա գիտեր, որ քողը հանելիս, ինչպես և բոլոր քողերը հանելու համար, պետք էր մեծ ուշադրություն ու զգուշություն, որպեսզի չփչանար արտադրությունը։ Բայց նկարելու վարպետության մեջ ոչ մի տեխնիկա չկար։ Եթե փոքրիկ երեխային կամ իր նկարչի խոհարարուհուն նույնպես բացվեր այն, ինչ տեսնում էր ինքը նկարիչը, խոհարարուհին ևս կարող էր դրսևորել այն, ինչ տեսնում էր։ Իսկ ամենափորձված ու վարպետ նկարիչ տեխնիկը չի կարող միմիայն մեքենայական ընդունակությամբ նկարել ոչինչ, եթե նրա համար նախ և առաջ չբացվեն բովանդակության սահմանները։ Բացի դրանից, նա տեսնում էր, որ եթե արդեն խոսք է լինում տեխնիկայի մասին, չի կարելի դրա համար գովել իրեն։ Այն բոլորի մեջ, ինչ նա նկարում էր ու նկարել էր, տեսնում էր աչք ծակող թերություններ, որոնք առաջացել էին անզգուշությունից, որով նա հանում էր քողերը, և որոնք այժմ արդեն չէր կարող ուղղել, առանց փչացնելու ամբողջ ստեղծագործությունը։ Եվ համարյա բոլոր ֆիգուրների ու դեմքերի վրա նա տեսնում էր դեռ մնացորդներ լիովին չհանած քողերի, որոնք փչացրել էին նկարը։
«Միակ բանը, որ կարելի է ասել, եթե թույլ կտականել այդ նկատողությունը», ասաց Գոլենիշչևը։ «Ախ, ես շատ ուրախ եմ և խնդրում եմ ձեզ»,
ասաց Միխայլովը արհեստականորեն ժպտալով։
«Դա այն է, որ ձեզ մոտ Քրիստոսը մարդ Աստված է, ոչ թե Աստված մարդ, թեպետ ես գիտեմ, որ դուք հենց այդ եք կամեցել. ես չէի կարող նկարել այն Քրիստոսը, որը չկա իմ հոգում,
ասաց Միխայլովը մռայլ։ Այո, բայց այդ դեպքում, եթե թույլ կտաք արտահայտելու իմ միտքը, ձեր նկարն այնքան լավ է, որ իմ նկատողությունը չի կարող վնասել նրան։ Եվ հետո, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Դուք այլ կարծիքի եք, բուն շարժառիթը այլ է, բայց վերցնենք թեկուզ Իվանովին։ Ես կարծում եմ, որ եթե Քրիստոսը հասցրած է պատմական դեմքի աստիճանի, ապա ավելի լավ կլիներ, որ Իվանովը ընտրեր պատմական այլ թեմա, թարմ կուսական թեմա։ Բայց եթե դա մեծագույն թեմա է արվեստին առաջադրված, եթե փնտրեն, կարող են գտնել ուրիշ թեմաներ, բայց բանն այն է, որ արվեստը չի հանդուրժում վեճ ու դատողություններ։ Իսկ Իվանովի նկարի վերաբերյալ հավատացողի ու չհավատացողի համար հարց է ծագում. Աստված է դա, թե Աստված չէ, և խախտվում է տպավորության միասնությունը։ Իսկ ինչու, ինձ թվում է, որ կրթված մարդկանց համար, ասաց Միխայլովը, արդեն չի կարող գոյություն ունենալ վեճ։ Գոլենիշչևը չհամաձայնեց դրան, և մնալով իր առաջին կարծիքին արվեստի համար հարկավոր տպավորության միասնության մասին, ջախջախեց Միխայլովին։ Միխայլովը հուզվում էր, բայց ոչինչ չուներ ասելու ի պաշտպանություն իր մտքի։